Esiet sveicināti, ar jums kopā ir Sandra Kropa un turpmāko stundu ētrā skan raidījums Zināmais nezināmajā. Latvijas radio ziņu dienesta projektā 100 statistiskie tautieši aplūkotas arī nākotnes prognozes par dzīvi Latvijā nākamajā simtgadē. Un pētījumu veicis žurnālists Raivis Vilūns un viņa uzmanības lokā nonākusi gan nauda un ekonomika, kultūras un politiskās līdzdalības jautājumi, kā arī tas, kāda būtu lauksaimniecība un līdz ar to arī latviešu ēdienkarte nākotnē. Par klimata pārmaiņu ietekmi uz lauksaimniecību Latvijā un to, vai mūsu uzturā ienāks kukaiņu proteīns, runāsim jau pavisam drīz, bet pirms tam uzzināsim, kā augi var palīdzēt augsnei atkopties pēc piesārņojumu. Fitoremediācija ir pavisam jauna piesārņoto vietu attīrīšanas metode, kurā izmanto augus un ar tiem saistītās augsnes. Šīs metodes pamatā ir augu spēja sadalīt toksiskās vielas un mazāk kaitīgā veidā novadīt tās atmosfērā. Izrādās, Latvijā ir daudz augu, kas spēj uzņemt šīs kaitīgās vielas un vairāk par to mūsu arhīvu materiālā.
Sarežģītais vārds fitoremediācija, tulkojumā no grieķu valodas, fito nozīmē augi, savukārt latīņu valodā remedium nozīmē atveseļošanu, ārstēšanu. Tātad ārstēšana ar augiem. Dabā tas izskatās šādi. Ja augsne ir mēreni piesārņota ar naftas produktiem vai smagajiem metāliem, tad ir konkrēti augi, kas šīs vielas uzņem sevī, tā teikt apēd naftu, mazutu, svinu vai cinku. Plašāk šo procesu skaidro Latvijas lauksaimniecības universitātes vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmas vide un ūdens saimniecība direktore un docente Inga Grīnfelde.
Tas pamatprincips ir, ka mēs izmantojam augu un dabā ieliktos jau procesus, ka augi kaut ko paņem no augsnes un pēc tam viņi atkal iet bojā un uzlabo augsni. Un mūsu gadījumā mēs esam pievērsušies tieši smagajiem metāliem un naftas produktiem. Un uz doto brīdi ir atlasīti augi, kuri Latvijā ir piemēroti, lai attīrītu augsni no smagajiem metāliem. Tad augs sakņu zonās uzsūta smagos metālus un savāc lapās, stumbrā, ziedos un tā kā izceļ ārā no augsnes. Un pēc tam rudenī mēs varam novākt to biomasu un tad tālāk viņu utilizēt tā, lai tas atkal nenonāk atpakaļ vidē. Savukārt, attiecībā pret naftas produktiem, auga sakņu zonā notiek ļoti aktīva darbība, jo pa auga saknēm ir ļoti daudz mikroorganismi, kuri savā uzturā izmanto naftas produktus. Un ir augi, kuri draudzējas ar noteiktu to mikroorganismu grupu un tādējādi sadala tos naftas produktus pa sastāvdaļām un tālāk viņi paliek nekaitīgi un tiek izmantoti augšanas procesos un tā tālāk. Ir brīži, kad augs kādu mikroelementu, kas viņam pietrūkst, aizstāj ar kādu no smagajiem metāliem. Un mēs paši arī, mums arī pašiem organismā, ja mums kaut kas pietrūkst, tad no organisms aizstāja viņu ar kādu tuvāko. Un uz šī principa arī balstās tā. Bet, protams, visiem augiem vajag slāpekli un fosforu, lai viņi augtu augsnē. Bet, nu, parasti tās augsnes arī ir pietiekoši bagātas gan ar slāpekli, gan fosforu, lai augi varētu attīstīties. Jo katrs jau arī tas smagie metāli, un, nu, piemēram, cinks mazās devās, viņš mums ir vitamīniņš, mikroelements. Lielās devās, ja mēs viņu sēdamies, viņš mums ir kaitīgs. Un tie augi jau arī, nu, viņi uzņem tādās devās, kas viņiem pašiem tā kā ļoti milzīgi ļaunumu nenodara. Un parasti šo metodu izmanto tur, kur ir tāds mērens piesārņojums, bet lielās teritorijas, ko mēs nevaram savākt fiziski, nu, teiksim, savākt un aizvest uz izgāstu.
Kārkli tādi, kas arī to piesārņojumu tā kā aptur, ierobežo, teiksim tā. Mēs zinām, ka te ir piesārņojums, tālāk mums ir upi, mēs varam tos kārklus šeit tā kā stādīt un cerēt, ka tur tas piesārņojums tik tālu neaizies līdz tam ūdenim un tālāk kaut kur neaiznesīsies.
Tā teica Latvijas lauksaimniecības universitātes vides un būvzinātņu fakultātes maģistra studiju programmas vide, ūdens un zeme inženierzinātnes studente Jovita Pilecka, kura rāda 2016. Gadā Latvijas lauksaimniecības universitātes zinātnieču sarakstīto grāmatu Fitoremediācija un izmantošanas iespējas Latvijā. Tajā mēs varam redzēt, kādi konkrēti augi mūsu platumu grādos sevī uzņem to vai citu augsnes piesārņojumu.
Jā, ir izpētīti augi, kas der mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Tur, piemēram, jā, kā jūs teicāt, auzene, ko mēs paši pazīstam, parastā ēgle vai arī kadiķis ir, kas uzņem sevī smagos metālus. Nu jā, te ir tādi tiešām gan ūdens augi, ko mēs pazīstam, piemēram, jā, purva skalbe, kas uzņem smagos metālus, purva purene.
Tad man šķiet, ka te jau teju katrs otrais augs, te mēs redzam parastais ozols, te vilku vālītē pārstrādātas ir svins, arsēns, kuprumbī, varš, jā, hroms, mangāns.
Piemēram, redzēt, mālēp mazuts, nu kas, ko mēs zinām, ka nu, mazuts un mālēp mēs visi principā pazīstam, pavasarī vienmēr ir tādi, ko redzam.
Nu jā, es ieraugu biškrēsliņš mazuts, parastā prieda dīzeļdegviela, un tad es uzreiz jāiedomājos par ārstnieciskajiem augiem, nu jā, vai tur priežu čiekuru novārījums.
Mums jau arī dīzeļdegviela droši vien, ka priežu mežā tādā īpaši jau nebūs, bet tajās teritorijās, kur ir gadies vai nu kaut kāds avārijas situācija vai ilgstoši uzkrājies tā dīzeļdegviela, te tā priede, viņa tomēr veic to attīrišanu, jo viņai tajā sakņu zonā ir ļoti aktīva tā baktērija darbība. Un tā baktērija kopa, viņa ļoti labprāt tos naftas produktus tā kā, nu, tā kā apēda. Viņa principā sadala pa sastāvdaļām un mums paliek pāri ūdens un noskābā gāze. Bet nevienmēr, teiksim, grāmatā minēti augi aug kādā teritorijā, tas nevienmēr nozīmē, ka viņi ir piesārņoti. Nu, viņi vienkārši aug. Bet ja mēs viņus apzināti jau iestādām tā kontrolēti, teiksim, teritorijā, kur ir paaugstināts tas piesārņojums, tad mēs zinām, ka pēc laika mēs to efektu panāksim, ka mēs būsim attīrījuši to augstu.
Nē, es tieši domāju, varbūt, ja mēs redzam, ka tādi augi auga, tas varētu būt tāds mierinājums. Ā, tātad tur augsne ir tīra pats par sevi.
Nu, principā jā, jo dabā jau tas process ir ielikts, mēs vienkārši viņu cenšamies saprast un kontrolēt.
Bet kā jūs izpētījāt tieši ar ko, ka, piemēram, lūk, auzene cīnās ar jēlnaftu, skarene ar mazutu?
Principā mēs sākām ar to, ka mēs atradām, ka Amerikā šī tehnoloģija jau tiek izmantota un Amerikas vides aģentūra viņu atbalsta un dod arī finansējumu. Un līdz ar to viņiem bija vairāk informācijas par to, ko var izmantot, kā var izmantot un arī vesela virkne pētījumi. Man pašai bija pārsteigums, ka saules puķi bija viens no augiem, kas ļoti tādu lielu to smago metālu klāstu sevī uzņem. Bet tā mierinošā informācija ir, ka saules puķi eļļā nenonāk tie smagie metāli, jo, nu, eļļa pati pa sevi smagos metāls nestur. Tie smagie metāli paliek auga stumbrā, lapu daļā, un mēs arī savā materiālā, mēs arī pielikām tās atsaucas, lai cilvēkiem, kam interesē, viņu var arī izlasīt to materiālu un padziļinātāk arī pētīt. Bet sākām mēs ar to, ka vienkārši apkopojām informāciju, bet mēs atlasījām tos augus, kas mums Latvijā aug. To mēs sākām ar tādu teorētisko pētījumu.
Bet kā tad tas izskatās dabā? Es šobrīd saprotu, ir kādi izmēģinājumi lauciņi, kur jūs skatāties, kā tie auga, cik ilgā laikā un cik daudz viņi uzņem šo piesārņojumu.
Mēs sākām ar teorētiskiem pētījumiem, izveidojām šo te katalogu, kas izveidojas kā grāmata. Un tad mūs uzveicināja uz Zviedriju, uz Oreforšas pilsētu, kur ir stikla rūpniecība. Un mēs tur izveidojām tādu fitoparku, kur ir ļoti liels tas spektrs ar augiem, kas no vienas puses viņš strādā kā demonstrācijas objekts un izglītojošais, un no otras puses viņš arī attīra augsni no smagajiem metāliem. Tas mums bija pirmais, un pašlaik ir palaists Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas ietvaros. Mēs sadarbojamies ar Lūdzas pašvaldību, Ignalīnas pašvaldību un Kupišķu pašvaldību, un šajās pašvaldībās tiks izveidoti tādi fito izmēģinājumi lauciņi, kur mēs jau demonstrēsim, kā mēs varam attīrīt augsni, kas ir piesaņotē naftas produktiem.
Cik ilgā laikā parasti šie augi uzsūc tās kaitīgās vielas un pārstrādā sevi?
Tas minimālais mums būtu vajadzīgs Latvijā divas sezonas. Tas ir, nu, divas vasaras, lai mums jau tas efekts parādītos, bet ir arī vietas, kur tas var notikt vienas sezonas laikā, bet tad mums ir ļoti jārūpējas, lai augiem būtu visas barības vielas, lai viņiem būtu pietiekoši mitrums, lai viņi, nu, tā kā augtu un attīstītos pēc iespējas straujāk.
Ja, piemēram, šos augus apēd vai mājlopi, vai cilvēki savāc kaut kādām tur tējām vai drogām vai kaut kā, kas notiek šādā gadījumā?
Es domāju, ka gluži neviens arī gar ceļmalām neies, nevāks savus pēlašķus vai kumelītes, kur, piemēram, būtu tas piesārņojums. Tādās apsaimniekotās vietās, kur, piemēram, tā kā mūsu tie izmēģinājumi, kur būs, vai tā kā oreforā, tur jau tos augus, jā, viņas novāc, un, jā, ir ļoti liels koncentrācijas augus var dedzināt, un tad viņi ir tur nedaudz tikai, nav mums tur ļoti, ļoti daudz kilogramu, kas jāved uz atkritumiem, tie ir daži ļoti mazi atkarībā, cik mums tur tie augi. Vai arī, ja nav tik liela koncentrācija, tajos augos var likt kompostā un tādā veidā.
Par augu spēju attīrīt augsni Zanēlācē stāstīja Latvijas Lauksaimniecības Universitātes vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmas vide un ūdens saimniecības direktore un docente Inga Grīnfelde. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies klimata pārmaiņām un to ietekmēju uz lauksaimniecību un mūsu ēdienu karti Latvijā nākotnē.
Zināmais, nezināmajā.
Par klimatu tā mainību, tā ietekmi uz dažādām saimniekošanas un dzīves jomām mēs esam runājuši un turpinām runāt daudz, bet viens no veidiem, kā paskatīties uz visiem šiem jautājumiem, lai cik tas savādi arī neizklausītos, ir no kartupeļu perspektīvas. Vairāk rakstu sēriju veltītu klimatam, lauksaimniecībai un Latvijas videi pēc 100 gadiem ir veidojis laikraksta dienas žurnālists Raivis Vilūns, kas šodien pie mums arī ir studijā. Labdien, Raivi!
Labdien!
Es saprotu, ka rakstu sērija jau pavisam drīz būs lasām LSM portālā. Tas ir tāds interesants sadarbības projekts starp Latvijas radio patiesībā un, laikam, tevi kā dienas žurnālista.
Jā, šie raksti jau ir publicēti LSM portālā, vismaz viens par klimatu, kur tad mēs paskatāmies, kā tad pēc 200 gadiem varētu izskatīties mūsu vide, klimats un vai mēs liksim galdā kartupeli.
Jā, par to kartupeli. Vēl tas tā pieteica no kartupeļu perspektīvas un varētu likties, ka es te jokoju, bet patiesībā laikam tiešām tas caurvīja motīvs visiem tiem rakstiem, visam tam rakstam par klimatu un lauksaimniecību un vidi pēc tiem 100 vai pat vairāk gadiem ir tiešām kartupelis.
Jā, proti šī ir daļa no statistiskie tautieši Latvijas radio projekta, kur man piedāvāja uzrakstīt par to, kāda tad Latvija varētu izskatīties pēc 200 gadiem, un runājot ar ziņu dienestu, mēs sapratām, ka mums ir nepieciešamas tās mazās, interesantās ikdienas lietas, kuras tad cilvēks var ievilkt šajās tēmās, un tad runājot par vidi, nu, Kas mūs skar? Nu, mūs skar tas, ko mēs liekam mutēs, tas, ko mēs liekam uz galda un ko mēs gatavojam. Un tad, nu, kartupelis ir tā lieta, ar ko mēs esam ļoti sevi gribot vai negribot sasaistījuši. Mums ir čipsi, frī kartupeļi, aizbraucot uz laukiem pusdienās mums ir kartupeļi ar dillēm un tā tālāk. Un tad ir interesanti caur to kartupeli paskatīties uz šo plašāko lielo jautājumu par to, kā tad viss mainīsies. Un
cik lielā mērā izdevās pašam varbūt pārkaut pār kaut kādam stereotipam vai var tā caur vienu kartupeļu prizmu skatīties uz vidi pēc 100 vai pat 200 gadiem vai vispār mēs varam kaut kādā vērā prognozēt to, kāda tad būs tā Latvijas vide tik lielā nākotnē?
Nu, salīdzinot ar varbūt visiem pārējiem rakstiem par vidi, patiesībā pat skatīties nākotnē nedaudz vieglāk ir, jo ir ārkārtīgi daudz pētījumu, zinātnieki jau pēdējos 20-30 gadus ļoti aktīvi skatās šajā nākotnē, ir ļoti daudz tās projekcijas par to, kas tad varētu būt, kā varētu mainīties vide, par cik centimetriem vai varbūt pat metriem varētu pakāpties jūras līmenis, par to, kāda būs vidējā temperatūras izmaiņa, un tad arī sākot no tā kartupeļa mēs nokļūstam pie tad tā plašākā jautājuma par to, ko tad mēs vispār varēsim izaudzēt Latvijas zemē, kā to klimats ietekmēs un ko mēs varbūt arī gribēsim ēst un varēsim ēst pēc tiem 100 gadiem.
Bet gribēsim un varēsim laikam ir divas dažādas lietas, vai neviena lieta ir tas, kas varbūt mūsu kultūra attīstās vai mūsu paradumos attīstās, cita lieta vai pie mums augs reāli tie kartupeļi, vai būs izdevīgi audzēt tos kartupeļus, vai nebūs atnākuši šeit kādi kartupeļu kaitēkļi līdz ar klimata izmaiņām.
joprojām pie mums.
Jā, tieši tā, tā ir viena no lietām, ko arī eksperti, ar ko es sarunājos, jo es neesmu vides zinātnieks un es to necenšos izsapņot pats. Min, ka jā, viena no lietām ir tas, ka galme mainās, ekonomiskie apstākļi arī mainās, kartupelis nebūtu nav tas visvieglāk un vislētāk izaudzējamais pārtiks produkts un jā, kā, kā tu minēji, otra lieta ir tiešām šeit skaitekļu jautājums, jo klimatam mainoties, kas ir viens no riskiem, ko arī starptautiskie zinātnieki min, ka daudz viet pasaulē parādīsies arvien vairāk invazīvās sugas, jo klimata pārmaiņas ietekmē kukaiņi un citas kaitīgās sugas pārvietojās un tad viņas izplatas uz vietām, kur atkal šiem vietējiem iedzīvotājiem augiem nav spējas pretoties vai arī nav dabīgo ienaidnieku.
Parasti vēl atkal tie, kas mēģina atrast tās pozitīvās lietas tajā, ka mainīsies klimats, saka, mums paliks garāka tā sezona, kuras laikā augt visam kam. Tas ir izskanējis arī no ekspertiem kā arguments, ka, protams, būs vairāk. Daudz, daudz ilgākas veģetācijas periods.
Jā, jā, Latvijas lauksaimniecības universitātes profesora Dzidra Krēšmani tieši šo arī pieminēja, ka jau šobrīd mēs varam novērot, ka palielinoties laika periodam, kurā var audzēt un novākt ražu, mums sāk parādīties jauns lietas. Kvinojā aug daudz labāk kukurūza un arī citi dažādi produkti. Tāpat arī, starp citu, tas pats kartupelis paliek ražīgāks arī. Tas gan tiek vairāk panākts ar selekciju, nevis pateicoties klimatam, bet vienalga neskatoties uz lietainu, uz pagājušo gadu, kurš bija lietains, un šogad vasaru, kur ir karsta, kopumā šī kartupeļa laksta ražīgums ir lielāks.
Nu, kurā gadījumā laikā mēs varētu paklausīties, ko tad saka piesauktā eksperta, tad Latvijas lauksaimniecības universitātes asociētā profesora Dzidra Krēšmana, mums tu tad atbildēs jautājumu, vai tad mēs ēdīsim tos kartupeļus arī pēc 100 gadiem.
Kartupeļu platības šobrīd samazinās. Kāpēc samazinās? Viens iemesls – kartupeļi ir ļoti energoietilpīgs kultūraugs, ja? Prasa daudz vairāk rūpes un daudz vairāk darbu un resursus, kā, nu, piemēram, graudaugu audzēšana. Tā ir tā lauksaimnieku puse, un mājasaimniecēm savukārt ir virtuvē vairāk darba ar kartupeļu tīrīšanu, jo sabiedrības tie paradumi ēšanā arī mainās. Gribu, nu, tādus produktus, kas ir ātrāk pagatavojami un prasa mazāk darba ieguldījumu un tā. Bet nu, tas, ka Latvijā izzudīs mājās gatavoti ēdieni, es domāju, ka tas tik drīz nenotiks.
Tātad kartupeļus izskatās, ka klimata pārmaiņas, nu, noteikti skars, bet, nu, laikam pavisam no tiem neatteiksimies un es nepārstāsim. Tas, ko tikko arī mūsu, var teikt, nu, negluži viešņa, bet mūsu neklātienē klātesošā saruna partneri teica, proti par to dārgumu, proti, ka ir daudz grūtāk un dārgāk izaudzēt kartupeļus. Vai tu skaties, kā tas tālāk ietekmēs dažādas citas nozares Latvijā?
Tieši ne, bet es apvaicājos lielveikalu ķēdēm par šī brīža paradumiem, jo man šķita, ka viens no tiem jautājumiem ir, mēs varam jau paskatīties, ko mēs arī visās rakstos cenšamies darīt, paskatīties, kādas šī brīža tendences ir. Un tad, jā, nu, ir Latvijas iedzīvotāji, sevišķi gados jaunākie, vairs kartupeļus šādā formā nepērk. Tas gan nenozīmē, ka frī kartupeļi netiek daudz ēsti, ja nemaldos ātro restorāņu ēd, cik pa laikam izpot statistiku, cik ir tonnas un simtiem tonnas kartupeļu frī kartupeļus apēst, bet tradicionālais kartupeļs, kas jānopērk, jānomizo, jāizvāra, jāuzcep vai kaut kas jāizdara, vairs nav gluži tik populārs un bieži vien cilvēki izvēlas kaut ātrāk audzēju, ātrāk pagatavojamu produktu vai arī veselīgāku, kā mēs zinām, bieži vien tīri diētiskos nolūkos no kartupeļiem iesaka atteikties, jo, piemēram, tie paši rīsi un dažādi
citādi. Bet tur jau laikam, cik cilvēki katram savu diētas paradumu viens nevarēs rīsus, viņš jau varbūt ēdīs kartupeļus, lai arī varbūt runā par to, ka kartupeļi nav tie veselīgākie, bet, ja mēs runājam par klimata pārmaiņām un to, kas varētu notikt arī Latvijas vidē, nu, vismaz pasaulē runā par ne tikai to, kā tas ietekmēs konkrētas sugas, bet ūdens līmeņa celšanu.
vēlēšanos. Un vai tu palūkojies uz to mūža aktuālo jautājumu, kas notiks ar mūsu piekrasti un kurā brīdī pēc 100 vai pat vairāk gadiem mums būs tā krasta līnija?
Jā, es skatījos, un arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izstrādājuši ļoti labus interaktīvos rīkus, kur es gribētu arī aicināt visus cilvēkus iet un paskatīties, neņemt to, ko es saku, kā obligāto patiesību, bet drīzāk pašiem iet palasīt, uzzināt, jo tieši viss tas pats, ko gatavojot rakstus, esmu es izlasījis un uzzinājis to pašu, jebkurš Latvijas iedzīvotājs un pasaules iedzīvotājs var uzzināt, ja ir kādas šaubas vai kas tāds. Bet atgriežoties pie šī jautājuma, kopumā, jā, krasta līnija nedaudz samazināsies, jo ūdens līmenis pakāpsies, bet kopumā, ja mēs tā ļoti strikti skatāmies, tad nu, Latvijai visās nākotnes projekcijās ir diezgan paveicies. Varbūt nedaudz apsteidzot to, par ko mēs tālāk runāsim, mēs esam salīdzinoši veiksmīgā vietā, kur šīs klimata pārmaiņas mūs ne tuvu neietekmēs tiešā veidā, un es uzsvaru tiešā veidā tik traģiski un smagi, kā tas varētu būt Dienvidu Eiropā, Spānija, Portugāle, Itālija, kur ļoti iespējams pēc gadiem 50 vai 100 būs sevišķi pašos dienvidos ļoti grūti kaut ko izaudzēt, jo būs milzīgs sausums un tā tālāk. Tad pie mums visas šīs šī brīža projekcijas ir salīdzinoši mērenas, un kā jau teica Dzidra Kreišmane, izaudzēt mēs to kartupeli varēsim, un arī visu pārējo, ko mēs līdz šim audzam.
Bet tu teici tiešā veidā, ja tad tik ļoti neietekmēs tas, kas ir netiešā, mēs nevaram aizmirst par jau piesauktiem kaitēkļiem, kas atceļos. Nu, protams, dažkārt ir tas mānīgais priekšstats, ka nu, visur citur globāli tas būs, kā saka, nepatīkamas pārmaiņas varbūt, un jūtamas pārmaiņas, un tad mēs tā mēģinām sevi izņemt no tās globālās bildes, sakot, mums lokāli viss būs kārtībā. Nu, jo globāli ir slikti, gan jau kā arī lokāli tas ir jūtams. Vai, piemēram, klimata bēgļi īstenībā jautājums, par ko Latvijā pārāk maz runā, proti no tām valstīm, teritorijām, kur ir ļoti liels sausums, nevis tāpēc, ka tikai nevar izauzēt, bet vienkārši trūkst ūdens arī, lai cilvēki dzertu, nu jau šobrīd ir reģioni, kur cilvēki pārceļo tieši tāpēc, ka viņiem nav vispār iespēja nodrošināt savas pamatvajadzības.
Jā, tieši tā, šīs nosacīti netiešās sekas, kuras mēs redzam, kā karš vienā valstī ietekmēja Eiropu un visu pasauli gan politiskā, gan sociālā līmenī, tad šīs visas klimata pārmaiņas 100 gadu griezumā iespējams būs daudz, daudz smagāks. Un jā, jau tagad ir bēgļi, kuri pārceļo klimata dēļ, un tad tas varētu palielināties. Un arī to pašu mēs redzēsim Eiropas kontinentā, ja iepriekš tas šie klimata bēgļi nāca no Āfrikas vai no citām pasaules daļām, tad arī eiropiešiem iespējams nāksies pārceļot, un jā, tas pilnīgi noteikti mūs ietekmēs gan ekonomiski, gan sociāli, un ja mēs esam novietoti šajā labajā vietā, tad arī kaut kādā ziņā mēs varētu būt pievilcīgāk vieta, kas arī neobligāti vienmēr ir slikti, jo runājot par demogrāfijas jautājumiem un tā tālāk, ja mums ir zeme, kuru mēs varam ilgāk apstrādāt, labāk apstrādāt, tad jau iespējams arī cilvēki, kuri to var darīt un šeit apstrādāt, audzēt un tā tālāk, neobligāti ir slikti. Ne.
Bet no tādā ziņā, ka tā ir ietekme, tas ir kaut kāds pārmaiņas, kas mēs bēgams.
Jā, un kā tu teici, mēs nedrīkstam absolūti nekādā veidā sevi izņemt no tā, jo bieži vien Latvijā ir šis diskurs, mēs esam zaļa zeme, mums ir daudz mežu, Rīga nesen parādījās vienā no topiem, kā viena no ar parkiem un mežiem lielākā pilsēta, bet tas nenozīmē, ka mēs varam atļauties nedomāt par klimata pārmaiņām, varam arī nerunāt par atkritumu apsaimniekošanu labāku, ka mēs varam nedomāt par alternatīvajiem enerģijas resursiem un tā tālāk. Tā ir absolūta kļūda domāt, ka ja pie mums tagad ir koki zaļš un labi. Un ka
tas
mums,
ir zaļums.
Jā, jā un, ka, un ka mums paliks siltāks, ka tad mēs kļūsim par tādu kūrorta valsti un viss cits būs skaisti.
Jā, tas zaļums dažkārt ir mānīgs, kā mēs sakām. Ja mēs redzam vienkārši zaļus kokus, tas vēl nenozīmē, ka ar mežu mums viss ir kārtībā. Bet tad sanāk tā, ka runājot ar Dzidru Krešmanu vairāk, sanāca uzklausītos plusus un mīnusus. Ja? Nu, tad, piemēram, ja mēs runājam tieši par lauksaimniecību kā vienu no sektoriem, kas vairāk kā iegūst vai zaudē. Kādi ir tie tavi kopā secinājumi ņemot par tiem ieguvumiem zaudējumiem?
Visticamāk, ka lauksaimnieks, ja viņš spēs pielāgoties, tad viņš to arī spēs adaptēties un viņš arī savā ziņā būs ieguvējis. Kā jebkurā citā uzņēmēja darbības jomā vai ražošanā vai jebkur, ja tu spēji pielāgoties, tad tu arī spēsi pelnīt, audzēt, augt un attīstīties.
Bet, lai pielāgotos, ir jābūt vienkārši zinošiem tiem lauksaimniekiem, viņiem ir jābūt kaut kādai jau sakārtotai palīdzības infrastruktūrai, vai kas ir tas, lai viņi būtu pielāgoties spējīgi?
Viņiem, nu, cik es sapratu no sarunām, viņiem principā šobrīd, tā kā, nu, šobrīd un tuvākajos gados mums nebūs tās milzīgās pārmaiņas viņiem lēnā garā, bet kas jau arī notiek, tieši ko minēja Krešman iepriekšējais gabaliņā par to, ka kartupeļi samazinās, viņi lēnā garā sāk pielāgoties tam, gan ko prasa tirgus, gan ko arī klimats atļauj izaudzēt. Loģiski, ka lauksaimnieks izvēlēsies izaudzēt ražu, kuru var novākt lielāk, apjomīgāk un arī kuru patērētāji daudz labprātāk iepērk. Tādas milzīgas pārmaiņas no sarunām ar ekspertiem es neredzēju, ka piemēram būtu tagad, nezinu, visa lauksaimniecības zeme jāpaceļ pa 2 metriem uz augšu, lai rudens plūdi nenoskalotu vai tieši otrādi jāiekārto, kā Āzijas valstīs rīsu lauki ar lielajām tām ūdens vagām. Nekas tam līdzīgi sabugāt nav jādara, bet ir jāsako tam līdzi un ir jādomā.
Ir jādomā. Nu, paklausīsimies, ko par to visu sāka, tad Dzidra Krešmane.
Daudzi lauksaimnieki jau ļoti labi proti pielāgoties tam. Pirmkārt, jau zinātnieki nāk palīgā. Ja par augkopību runājam, ar jaunām šķirnēm, jo Latvijā pašaudzētās šķirnes top uz lauka. Nelietojam tādas straujās tās augu selekcijas metodas, kur laboratorijā top šķirnes, ja, bet uz lauku līdz ar to tajos pašos apstākļos, kāda Latvijā ir. Latvijā izveidotās šķirnes ir pielāgoties spējīgas, lielais vairums šķirnes. Protams, ir arī intensīvās šķirnes īsākā izmantošanai, bet viena no tām lietām ir lūk šo kultūra augu šķirņu piemērotība. Tad nākamā lieta ir jauna kultūra augu ienākšana, jo tas klimats, nu, tā it kā mēs ļoti neizjūtam, ka kļūst ciltāks, bet kļūst ciltāks tas klimats, bet to arī klimatologu pētījumu liecina un tā, un līdz ar to mēs varam sekot līdz tam, ka Latvijā ienāk jauni kultūra augi. Jau ir saimniecības, kur audzē, piemēram, amarantu, kvinoju, jeb kinoju pareizi, ja? Tad ir soja ienāk. Vēl 10-20 gadus atpakaļ bija visiem skaidrs, nu, soja Latvijas apstākļiem ir mazāk piemērota, ja, jo vēlu vācam, un tā šobrīd jau ir sojas šķirnes, kas Latvijā ir piemērotāks audzēšanai. Tātad šī kultūra aug dažādība palielinās. Līdz ar to arī mēs varam sagaidīt, ka patērētājiem tiks piedāvāts lielāks šis augu klāsts. Lopkopībā ilgāks ir ganību periods. Ja? Nu, tā ir viena tā puse. Otra puse ir, nu, negatīvā, tā ir šī kaitīgo organismu izplatība. Tātad ienāk jaunas kultūra augu slimības, arī dzīvnieku slimības, kaitīgi organi, kaitēkļi, ja? Tā ir skaitā arī dzīvniekiem dažādi slimību pārnēsātāji. Tā kā tas ir tas, ar ko lauksaimniekam ir jārēķinās. Nu, tur atkal pavērās zinātniekiem darba lauciņš atkal pētīt šo slimību un kaitēkļu izplatības faktorus, atkal meklēt jaunas metodas, kā tos ierobežot, jo aplam būtu ar vien jauniem un niknākiem pesticīdiem ķerties klāt, bet strādāt ar gudrākām metodēm, ja, integrētām metodēm, lai sabiedrībai ļaunumu nenodarītu. Nu, tas varētu būt tas vispārējais stāsts par tām klimata izmaiņām attiecībā uz lauksaimniecību.
Tikko piesauktie pesticīdi, uzreiz jautāšu tev, kā tu sareizi, vai tas būs tāds uzvaras gājiens un daudziem varbūt ļoti liels vilinājums ķerties klāt, kā tomēr teica tikko pesticīdiem, lai tas nebūtu pareizais risinājums, kā izskanēja.
Visticamāk, kaut kādā ziņā, tomēr, kā mēs redzam, arvien vairāk tiek arī regulēti šie jautājumi, vai vismaz ir centieni regulēt, gan Eiropas Savienības līmenī, gan valstiskā līmenī, un visticamāk, ja klimata pārmaiņu novēršanai tiks veltīti nopietnāki resursi, lielāka uzmanība un, nu, mums ir jācer, ka tas notiks, jo nenotiks, kā arī rakstā es minu, nu, tas, un zinātnieki to jau daudz gadus min, tās sekas varētu pēc 100 gadiem būt daudz, daudz smagāks nekā tas, par ko mēs runājam, tad visticamāk, ka šie pesticīdi arī tiks tomēr mazāk izmantot, jo, nu, kopumā mana tā sajūta jau ir, ka cilvēki paliek tomēr nedaudz gudrāki un arī tie centieni parādīt ekonomisko izdevīgumu, jo arī pētnieci to min, un tas ir daudz, kur parādās, ka gan šie modernie veidi, kā saimniekot, bieži vien ir daudz izdevīgāki, pat ja viņi uzreiz nepārveidojas varbūt tiešā peļņā no tā, cik ir raža novākta un pārdota, tad cilvēku veselība, tur pašu to strādnieku, darbinieku veselību un vispārējais, tur tas transformējas.
Ilgtermiņā pavisam noteikti, nu parasti argumentu ir daudz vairāk par to, ka izdevīgāk, ar ekonomiski varbūt izdevīgāk ilgtermiņā ir saimniekot, varbūt bioloģiskā saimniekot, bet īstermiņā jau, protams, ka nav. Un jautājums, vai cilvēku vērtības sistēma tiks līdzi tam, ka varbūt būs vēlme pateikt, jā, mēs esam par ilgtermiņu iegūmu, nevis īstermiņu peļņu, kur būsim reāli, ja ir jāpabaro liels cilvēku skaits, kaitēkļi ienāk, nu, tad taču vieglāk ir lietot pesticīdus un lētāk un ātrāk.
Nu, tā ir šī trakā lieta, ko mēs redzam, un kāpēc arī viens no šiem mūsu statistiskās tautiešu nākotnes rakstiem ir par vidi, ir tas, ka mēs redzam, ka viena daļēji cilvēki paliek it kā gudrāki, it kā uzmanīgāki, tiek runāts un aicina, piemēram, atteikties no salmiņiem, plastmasas un daudz tam līdzīgas lietas, taču tai pašā laikā mums ir arī pasaules līderi, kuri saka, ka klimata pārmaiņas ir izdomājums, ka ASV prezidents Donalds Trumps uzskata, ka ķīnieši ir izdomājuši klimata pārmaiņas, lai traucētu viņas valsts ekonomiskai attīstībai. No Brazīlijā uzvaru guva tā sauktais tropu Trumps, Jairs Bolsonaro, kurš jau savā priekšvēlēšanu kampaņā neizcēlās ar videi draudzīgām ziņām un viņa kampaņa lielā mērā tika arī balstīta uz to, ka tiks atteikšanās no dažādu klimata pārmaiņu ierobežošanas normām, lai ekonomika izaudzētu un tam līdzīgi.
Bet Latvijā tu redzi tādus draudus, proti, ka mums varētu virsroku būt vienkārši īstermiņa skatījums. Biznesmenim, piemēram, konkrētajā brīdī gribas ātrāk un vienkāršāk un drošāk izaudzēt savu produkciju, zinot, ka tā patiešām būs tik tonnas, cik plānots, un ka mums būs varbūt kaut kāds, nu, pārāvums vai nepietiekoši pasargāts kaut kas likumdošanā, lai pateiktu, mēs tā nedrīkstam vienkārši. Vai
tā var gadīt, pilnīgi noteikti.
Tas ir mūsu vājais punkts.
Es domāju, ka jā, jo lai gan Latvijā teorētiski cilvēki paši no vienas puses it kā vienmēr min to kaut kādu mītisko saistību ar zemi un dabu, mēs nevienmēr esam gana drosmīgi, lai pieņemtu šos risinājumus, tāpat arī, nu, tas pats arī politiskā līmenī, ka, kā mēs zinām, mūsu zaļā partija ir kopā ar zemnieku partiju. Tradicionāli jau šīs divas puses nepārāk labi saprotās.
Nu, te kāds varētu iebilst un pateikt, nu jā, bet ja mēs skatāmies, ka arī zemnieki var kļūt tur bioloģiskā lauksaimniecības jomā strādājoši, viņi ir vairāk vidē draudzīgi. Nu, uzreiz nevarētu teikt, ka visi zemnieki ar zaļiem nekad nevar atrast kopīgu valodu, jo tie saskars punkti.
Protams, bet tas ir tieši tas, kas mums jādara, tāpēc, teiksim, mēs varam tā cerēt, ka šīs pārmaiņas, tiešām tā sintēze arī politiskajā līmenī notiktu, šīs idejas kaut kādā veidā samaisītos un tiešām mēs redzētu Latviju kā uzplaukstošu tieši zaļās bioekoloģiskās lauksaimniecības vietu, kuru tad varētu arī rādīt visai pārējai pasaulē priekšzīmi.
Par tiem jaunajiem produktiem, kas ienāk, mēs jau šodien vairāk kārt piesaucām paši un arī dzirdējām, piesaucam ekspertus. Parasti saka tā, nu jā, ja pieaug pasaulē iedzīvotāju skaits un tās lauksaimniecības zemes ir tik, cik tās ir, un vispār jau, ja mēs runājam par klimata pārmaiņu un vismaz mazināšanu, tad vairāk radīt lauksaimniecības zemes, tad to platības palielināt īsti nebūtu. Prātīgi ir jāmeklē alternatīva, var teikt, pārtikas produkti, uzturvielu avoti. Kas tev palikuši atmiņā no uzklausītā? Meklētā, kā tādi viss, nezinu, interesantākie vai daudz sološākie Latvijas klimata apstākļiem vai platuma grādiem.
Jā, nu, veidojot šos rakstus, es uzzināju, pirms tam nebiju dzirdējis godīgi par to, ka mums šobrīd no Latvijas lauksaimniecības universitātes pētniece Ilga Gedrovica jau gadu vai varbūt nedaudz vairāk nodarbojas ar projektu, kas saucās Jauni proteīna avoti, un šajā projektā viņa pēta to, kā mēs varētu iegūt uzturvielus no sliekām. Tām pašām mūsu Latvijas sliekām, nevis kādām īpašām tur selekcionētām vai laboratorijās radītām, bet tām, kas auga mūsu zemē, un kā mēs varētu viņas ņemt komerciāli arī, protams, ir svarīgi audzēt, lai tad varētu izmantot proteīnu iegūvēju. Un tas bija ārkārtīgi interesanti, ko arī pētniece pati norāda, un manos meklējumos tas arī apliecinās, ka mēs esam pirmie, šis pētījums ir viens no pirmajiem pasaulē, kas skatās tieši uz sliekām. Citur pasaulē jau ir, protams, jau ilgstoši, tas ir kultūras tradīcijas, ēst arī kukaiņus un dažādas citus, varbūt latvietim neierastākus produktus, bet tieši uz sliekām nekur neviens nav tā īsti skatījies, un tas ir ļoti feini.
Jā, nu tas ir tāds ļoti skaļš apgalvojums, es domāju, ļoti daudziem varbūt šobrīd klausītājiem tā, vai tad mums būs jāaudzē un jāēna sliekas. Nu, paklausīsimies, ko par to saka pati pētniece, tad Latvijas lauksaimniecības universitātes pētniece Ilga Gedrovica.
Tā arī radās tā mana ideja, kad es vienkārši mūsu Latvijas sliekas skatos, kā viņas var adaptēt priekš cilvēku uztura. Tas nozīmē, ka gan pavēroja šīs slieku sugas, kas ir vairākas, protams, bet par pamatu ņemot tās, ka izmanto slieku audzētāji savā ražošanā. Nu, un kā viņas iespējas adaptēt priekš cilvēku uztura? Lai viņas būtu, sākot ar to, ka viņas drošas, tālāk ar šo pārstādes tehnoloģiju, kas ir specifiska, un visbeidot ar pārtikas produktu, kas ir vizuāli baudāms, garšīgs un galu galā ar augstu uzturvērtību. Un, ja runā par augstu uzturvērtību, nozīmē, ka ir runā tieši par proteīnu, par augstu obotumvielu saturu, kas ir jau tā galvenā vērtība, kāpēc vispār šo izēvielu, šo slieku tiek izmantot, kāpēc viņi izmanto pārtikā.
Jā, tad par drošām sliekām mēs tad runājam, dzirdējām tikko par to, kā atbilstoši, var teikt, iepakotām, noformētām pagatavojumām. Vai tev tā paskaidrs, kas ir drošās sliekas uzturā?
Šajā gadījumā, tā kā tas ir projekta pirmā daļa, pētniece skatās, vai tur nav kaut kādi negaidīti blakus produkti, vai tajā sliekā nav kāds ķīmiskais savienojums, kurš kaut kādā veidā varētu būt cilvēkam neveselīgs vai nepatīkams.
Bet cik tālu šobrīd ir tad ar to ideju par to, ka tiešām pēc kaut kādiem, nezinu, cik gadiem Latvijā ēdīsim sliekas?
Par to ēdīsim sliekas, tas ir vēl atsevišķi jautājums, bet par ražošanu pētniecei projekts ilgs 3 gadus, šobrīd ir pagājis gads, un viņa saka, ka šobrīd viņa skatās uz to, kā tad varētu veicināt šo komerciālo projekta pusi, jo ir skaidrs, ka to var izdarīt un ka šī slieka ir bagātīgs proteīna avots. Tad ir, protams, jautājums, jo ne jau universitāte pati gatavos tās slieks, bet kā to padarīt ekonomiski izdevīgu un kā tad nogādāt to pie klientiem. Un tas, tad teiksim, teorētiski varbūt pēc kādiem 3-4 gadiem veikalu plauktos varētu būt proteīna pulveris no sliekām.
Es tieši biju jautāt, kas ir tie konkrētie produkti, un pieņemsim tāds proteīna pulveris būtu kā aizvietotājs kam vai pievienot to varētu kam?
Cepjot pankūkas, piemēram.
Nemaz nezinot, jā.
Jā. Lūk, tieši tā, tur jau ir tā lieta, ka visticamāk klausītāji no sākuma padzirdot ēst sliekas, viņi iztēlojas tos klasiskos kadrus no Taizemes pilsētu ielām, kur uz ielām pagatavo dažādus kukaiņus un tā tālāk, un tad cilvēki to sēd vai arī no raidījuma baiļu faktors, kur dzīves sliekas liek cilvēkiem apēst. Taču visticamāk, gluži tāpat kā tiek iegūti dažādas uzturvielas un produktu no dzīvnieku kauliem, ragiem, ādas, kas tiek pārstrādātas samalcis. Visticamāk, tāpat kaut kādā posmā varētu mūsu ikdienā iekļauties šie produkti. Tomēr uzreiz ir jāsaka, ka to arī pētniece norāda, ka nu, šobrīd jau mums tie proteīna avoti Latvijā netrūkst. Mums ir piens, olas, gaļas, nu, pagaidām mums ir labi, bet, kā tu minēji, cilvēka skaita pieauguma rezultātā iespējams nāksies samazināt vienu vai otru, vai arī gluži vienkārši visiem nepietiks.
Jā, bet viena lieta ir nepietiks, otra lieta tad, kad uzražo to pašu gaļu kilogramu. Ļoti bieži izskan, ja statistika, cik vajag litrus ūdens, lai to visu nodrošinātu. Kādas ir lauksaimniecības zemes nepieciešamas, lai mēs tiktu pie daudziem produktiem, un tur jau tā problēma, ko tās lauksaimniecības zemes tālāk dara ūdeņos, daudz kur citur, proti tas vidas piesārņojums kāds veidojas. Nu, jebkurā gadījumā laikam tāls ceļš vēl ejams pie pasaules elpas tām idejām, proti, ka mēs, piemēram, gaļu varētu izaudzēt no cilmašūnām, proti, ka mums nebūtu vairs jaudzē lielopi un jānokauj un jāēd šie lielopi, patiesībā tā nebūtu nekāda nesintētiska gaļa, nekas cits, tā būtu tā pati dzīvnieku izcelsmes gaļa tikai izaudzēt laboratorijā, nu tas ir veids, kā vismaz pasaulē par to domā, kā risināt šo problēmu. Neviens Latvijā es pieņemu laikam šo scenāriju neminēju tev kā simts gadus mērķi.
Nē, pagaidām nē, mums gan ir, kas nodarbojas ar cilmašūnu izpēti, bet ne šajā
jomā.
Patērēšanas jomā.
Tas gan. Un noslēdzot mūsu sarunu, kāds tas kopīgais iespējas radās par to, kāda tad ir tā mūsu izpratne un attieksme pret šiem vidas jautājumiem, arī skatoties, nu, tik no citi tālā nākotnē.
Jā, nu, ir tā lieta, ka mēs, kā cilvēki, diezgan slikti izjūtam šo ietekmi, it sevišķi šeit Latvijā, kur mēs varbūt pieredzam, jā, nedaudz siltākas vasaras, varbūt nedaudz vairāk lietus, bet mums ir grūti redzēt šīs ilgtermiņa lēnās pārējas, un ir tāds, ko Latvijā gan pārāk bieži nelieto ārzemju teiciens vai paruna vai metafora par vardi, kuru, ja grib izvārīt, viņu var ielikt augstā ūdenī un lēnām palielināt temperatūru, un tajā brīdī, kad dzīvnieks sāk vārīties, ir jau pavēl, viņš vairs nesaprot, kas notiek. Un tas ir apmēram tas, kas notiek šobrīd ar mūsu planētu Zemi, ka mēs kā cilvēki kopumā šīs pārmaiņas varbūt neizjūtam tik drastiski, tik skarbi, un tad mēs lēnām, nepievēršot uzmanību klimata pārmaiņām, palielinām šo temperatūru, un tajā brīdī, kad mēs kaut ko varēsim izdarīt, tad jau būs par vēl. To arī gan Pasaules dabas fonda pārstāvji, gan starptautisko klimata paneļu, dažādi pētnieki un tā tālāk min, un viņi norāda, ka mēs esam tā pirmā faktiski paaudze, kura zin, ka būs slikti, bet un arī pēdējā, kura varētu kaut ko tiešām censties izmainīt. Un tad ir tas jautājums gan globālā, gan arī Latvijas līmenī, ka mēs nevaram paļauties uz to, ka hei, vasaras būs garākas, man patīk garākas vasaras, ka gan jau, ka viss būs
visiem
labi.
Būs slikti, bet man būs labi. Ja
jā, tieši tā, mēs nevaram uz to paļauties, un mums ir par to jādomā un jāsāk arī ar kaut vai ar tādiem pašiem niekiem, kā plasmasas salmiņi. Kā nesen bija publicēts pētījums par to, ka pasaules okeāna viens no lielākajiem piesārņojumiem patiesībā ir cigarešu izsmēķu filtri.
Arī Latvijas pludmalē, starp citu, visvairāk salasītie atkritumi, ja tā paskatās, ir tieši cigarešu izsmēķi, lai cik arī tas savādi neizklausītos.
Lūk, šie ir tie mazie nieki, no kuriem tad mums būtu jāsāk, un tāpēc es gribētu vienkārši mudināt cilvēkus palasīt, painteresēties kaut vai šajā simtgadē gatavojoties mūsu nākamajai simtgadē pašiem palasīt un padomāt.
Būt zinošākiem un tad arī labāk pielāgoties spējīgiem. Paldies tev par šo sarunu un par šo rakstu sēriju, kuru tātad mēs varam lasīt LSM portālā. Laikraksta diena žurnālists Raivs Vilūns šodien pie mums bija raidījuma zināmais nezināmajā studijā un šo raidījumu sagatavoja producente Paula Gulbinska. Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šim raidījumam, Reinis Budze bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā ar jums studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!